Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag har jeg fået besøg af Lasse Brogaard. Og jeg bliver nødt til lige at fortælle dig, at i slutningen af podcasten, der vil du kunne høre Lasse og jeg sidde og tale om noget, Lasse har taget med. Og vi sidder lidt og fidler, og jeg bliver meget imponeret. Og det er jo selvfølgelig lidt tarveligt, for du kan jo ikke se noget i denne her podcast. Det jeg så har gjort i stedet for, det er, at du kan gå ind på Instagram, og så kan du enten på profilen Blokamok eller på Lykkefix, der kan du se, hvad det er, Lasse han tog med i studiet, og som jeg blev så imponeret af. Jeg har postet en række billeder, så er du helt opdateret. Husk ikke at gøre det, mens du kører bil eller kører på cykel. Du skal med andre ord have begge ben plantet solidt på jorden, men ellers er der kun tilbage at ønske dig rigtig god fornøjelse. Lasse Brogaard, du er lige kommet ind ad døren, og jeg ved ikke, om du så, jeg lavede en lille story, hvor jeg skrev, at jeg er meget selvbevidst i dag.
Ja, det har du slet ingen grund til. Du ser jo skøn ud.
Men altså, jeg ved ikke, om jeg stoler på den, når du siger det.
Nej, du... du skal stole på, hvad jeg siger.
Jeg skal stole på, hvad du siger. Ja. Nej, fordi du er for mig sådan lidt af et ikon. Du er super god til, du er super overdrevet god til makeup.
Tak.
Altså på en måde, så jeg sidder og tænker, hvordan kan man komme til at se sådan ud? Jeg prøver nogle gange, og jeg kommer altid til at ligne en, der har malet. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan en, der har klædt sig ud.
Ja, altså det er jo, jeg tror, at det er meget den der følelse, man har med at, altså hvis man ikke er vant til det i forvejen, for eksempel.
Ja.
Det er jo lidt det samme med tøj. Der er også nogen, der går i, hvor jeg kan tænke, ej, hvor går han eller hun bare i noget smart tøj? Men hvis jeg egentlig ikke har den stil, og jeg så tager det tøj på, så føler jeg mig også nærmest klædt ud.
Ja.
Fordi det bare ikke er min stil. Og det er jo det samme med makeup, altså man skal bare bruge det, hvis man har lyst, og bruge den mængde af det, man har lyst til, hvis man har lyst.
Ja.
Det er jo ikke noget, man skal forcere.
Nej.
Så nogle typer kan bare godt bære meget, og ligesom, hvad kan man sige, own det, og andre, de er måske ikke så meget til det, og så er det bare sådan der.
Ja, men jeg har det sådan lidt, at jeg kunne egentlig godt tænke mig, at jeg kunne føle mig bekvem med både sådan super smart tøj. Jeg synes altid, det sidder ubehageligt. Der er et eller andet ved
det. Det er sådan, jeg har det med tøj faktisk tit, at better. Jeg vil gerne være sådan en, der har det der ordsprog, better fashionable than comfortable. Men jeg har det lige omvendt. Jeg vil faktisk hellere bare have nogle behagelige sko på, man kan holde ud til at gå i, uden at få ondt i fødder og ryg, og en oversized skjort og nogle joggingbukser. Altså.
Ja, lige præcis.
Men jeg gad godt at være skidesmart i tøjet.
Ja, det gad jeg også. Jeg gad godt at være sådan en sådan pige, eller dame. Men det er aldrig rigtig lykkedes. Nu kommer jeg også fra sådan et miljø, sportsmiljøet, hvor at det er ikke det. Man går op i, vel? Så skal det skal bare være praktisk, og det skal virke. Du kan jo ikke have makeup på, når du er ude at træne, så hænger det hele ned på kinderne.
Ja.
så det har måske aldrig rigtig været en del af det. Men jeg kunne godt tænke mig at spole helt tilbage, og fordi der sidder jo nogen derude, som måske ikke kender dig, og ikke har været inde og researche lidt på dig, ligesom jeg har. Så jeg synes også, at de skal have noget at vide om dig. Så Lasse, hvor er du født hen?
Jeg er født i Hjørring i Nordjylland.
Ja? Og hvordan har din opvækst været?
Den har været sådan, hvis man skal koge det, altså så har den været god. Der har været en rigtig, rigtig god side og en rigtig dårlig side, kan man sige.
Ja.
Fordi at jeg jo er anderledes, eller jeg synes egentlig, at det der med at stemple folk som anderledes, eller sådan, jeg er i hvert fald, jeg falder ud fra mængden af, hvordan mange andre drenge, små drenge så ud og var og opførte sig dengang også nu. Stadigvæk er jeg jo også, hvad kan man sige, skiller mig ud.
Ja.
Så det bliver jo selvfølgelig mobbet rigtig meget på grund af.
Men hvornår, du begyndte allerede, du har jo en passion, det kommer vi til at tale om bare, for Barbie-dukker.
Ja.
Den begyndte jo allerede, da du var ret lille.
Ja, og jeg har jo altid været som barn meget mere fascineret af for eksempel Barbie-dukker, og jeg ville hellere lege med pigerne, end jeg ville lege med drengene, og det der med at komme ud og være voldsom og lege krig og blive beskidt, det var ikke noget for mig at klatre i træer og sådan noget. Jeg ville meget hellere sidde indenfor og tegne tegninger af topmodeller og prinsesser og havfruer og lege med Barbie-dukker sammen med pigerne, og det, altså børn, de er onde, og det var ikke velset, så det fik jeg jo hug for.
Og hvornår begyndte du at få hug for det? Fordi jeg tænker jo lidt, at når man er helt lille, jeg ved, at nu er jeg, Lasse, jeg er så gammel, så jeg er blevet mormor. Sådan er det
der. Dejligt.
Og det er helt vidunderligt.
Ja.
Men når jeg er nede og kigger ned i vuggestuen, når jeg skal hente lille Ellie, så kan jeg jo se, at der er lige så mange drenge, der løber rundt i strutskørter som pigerne. Og det er jo helt okay, når man er lille. Så hvornår begyndte det at blive et problem? Fordi det må have været okay for dig, da du var helt lille. Var det ikke det?
Jeg husker det som om, at det egentlig har stået på så lang tid, jeg kan huske, desværre. Men det, som der til gengæld gør mig glad, det er netop, som du siger, at se, at den dag i dag er ændret sig, at det går den rigtige vej. Fordi nu der føler jeg nemlig også, at der er rigtig mange forældre, der lægger vægt på det her med, at børnene jo bare skal være, som de er, og man ikke skal forcere, hvilken retning de skal interessere sig i at være og sådan noget. Det er også det, som der så er den gode side af min barndom, det er, at min familie, de altid har været der for mig, og der aldrig har været nogen problemer på hjemmefronten. Man hører desværre om børn, der får hugget hånden af, hvis de er anderledes og sådan noget. Men sådan var det ikke. Det var simpelthen i skolen og udefrakommende mennesker,
yeah,
som altså er jo blevet kaldt for Barbie-Lasse og Pige-Lasse og Femi-Lasse og Bøsse-Lasse og alt sådan noget hele mit liv, og skubbet og sparket og spyttet på og alle sådan nogle ting, og jeg har haft sådan en mekanik med at bare sådan mentalt tryk slet-knap og benægt-knap, at det aldrig nogensinde er sket. Så i mange af de helt tidlige år af mit liv, der synes jeg, det var mega pinligt og tabu, det her med at blive mobbet. Så jeg sagde det faktisk ikke til nogen, eller til min familie. Jeg kom bare hjem hver dag og skulle ligesom lade som om, at det hele det var fint, og at der ikke var sket noget. Og så, da jeg blev ældre, så kunne jeg jo godt mærke, at det kan man jo ikke. Og så eskalerede det bare.
Ja, så eskalerede det bare. Så ja. Du går op gennem folkeskolen og bliver drillet. Men hvordan går det ellers? Er du glad for at gå i skole ellers?
Nej.
Det fylder for meget, ikke?
Jo.
Det fylder alt for meget.
Så det var jo fritiden, hvor jeg ligesom var mig selv og kunne holde fri og puste ud, kan man sige.
Ja. Hvad så med pigerne fra klassen? Var du så gode venner med dem, eller fandt du en helt anden omgangskreds uden for skolen?
Det var en blanding, faktisk, fordi... Og det er også noget, hvor man kan sådan sætte tilbage og tænke, what the fuck? Fordi i skolen, der var jeg jo, hvad kan man sige, holdt udenfor. Og der var det jo... et eller andet sted, altså trendy at skulle mobbe mig og være imod mig. Så altså pigerne, de var på skolen, der gik de jo også og kaldte mig for Barbie-Lasse og Pige-Lasse og alt det her. Men så nogle gange, så kunne vi godt ses privat uden for skolen, og hvor de så bare var gode venner med mig. Men det var ikke noget, man skulle gå og reklamere med. Det skulle ikke frem, at man var venner med Lasse.
Nej. Ja. Jeg bliver nødt til at sige, det rammer mig et sted, fordi min datter, og jeg ved, hun holder foredrag om det, så det er okay, jeg siger det. Hun blev også mobbet i skolen.
Ja.
Og hun havde lange øjenvipper og langt stort hår, og derfor var hun mærkelig. Prøv at spørge om den bagdel i dag.
Mm.
At have tykt, flot hår og virkelig lange øjenvipper. Ja.
Ja.
Men børn er så onde.
Og det er de bare.
Ja.
Jeg fornemmer, at det går den rigtige vej, og at det bliver bedre og bedre blandt børn og unge og i skoler og institutioner og sådan noget i dag. Men dengang det var i 90'erne, der var det jo meget mere... Altså... Noget, altså sådan var det bare. Man blev bare mobbet, og så er det bare sådan der. Du må bare tage den.
Ja.
Ja.
Vil du
man
ønske...
kunne ikke sådan gøre noget ved det.
Nej. Vil du have ønsket, at nogen havde gjort noget, og hvad skulle de have gjort?
Jamen det var også svært, fordi jeg sagde det jo ikke. Jeg holdt det jo selv skjult, fordi jeg simpelthen synes det var så pinligt, at jeg blev mobbet og så tabubelagt, fordi det havde jeg jo selvfølgelig ikke lyst til at blive, så jeg bildte mig selv ind, at hvis jeg bare blev ved med at benægte det og ignorere det og lade som om, at det ikke skete, så skete det heller ikke. Nej. Så på den måde tror jeg også, at jeg sådan har en ret... Det er ikke god fantasi, at jeg er god til sådan at bilde mig ind, at det aldrig er sket, eller i hvert fald dengang, der gik jeg bare i sådan en benægtelsesfase-agtig.
Ja.
Så det var bare op på hesten igen og hjem og være glad. Ja. Og der var jeg så til gengæld også glad.
Ja.
Så det har været sådan rimelig todelt, kan man sige.
Ja, så du havde sådan en del af dit liv, som bare sådan blev skåret væk.
Hvor der er jo nogen, desværre uheldigvis, så hører man jo om nogen, hvor de så også på hjemmefronten, deres familie har det svært ved at... De er anderledes, for eksempel, eller at de ikke gør de ting, som forældrene måske gerne ser. Min mor, hun er meget sådan en drengepige, kan man måske sige, sådan går meget op i sport, spejder og fodbold og håndbold, og ville gerne have mig til at lave alle de der ting. Og det kunne hun godt mærke på mig, at det var jeg slet ikke interesseret i, og det var heller ikke noget problem. Så har hun ikke prøvet at forcere det, eller prøvet på at tvinge mig til det. Så det er jo sådan noget, der selvfølgelig har været en stor hjælp, at prøve... familiefronten, der har der ikke været noget med, at de prøvede på at tvinge mig til at gå i den retning, de synes.
Nej.
Så det har jo hjulpet rigtig meget, at jeg har fået at vide, at jeg er god nok, som jeg er, og at jeg er normal, kan man sige, fordi det fik jeg også at vide i skolen, at jeg ikke var.
Ja.
Om jeg ikke bare kunne for helvede gøre som de andre drenge og alt sådan noget.
Ja, ja. Og det skulle du selvfølgelig ikke.
Nej.
Nej, for det ville ikke være dig.
Mm-mm.
Så går du ud af 9. og 10. klasse eller andet, og hvad laver du så?
Så søgte jeg læreplads som frisør.
Ja.
Og det var på den gang, jeg ved ikke helt, hvordan reformen den er nu, men den gang, der var det sådan, at alle kunne egentlig bare komme ind på frisørskolen og bare gå i gang, uden at have en læreplads eller noget som helst. Så det resulterede i, at det var meget populært på den tid, og der var mange, der fik lidt en slags bare et sted at være for, at de kunne få SU-agtige, og det var også bare det nemme, det var lige at hoppe ud på frisørskolen. Så jeg fik simpelthen ikke nogen læreplads dengang, fordi der var så stor rift om det. Så begyndte jeg at arbejde i Mata som juleassistance, sådan en, der hjælper til i julen, hvor der er ekstra travlt med at pakke gaver ind og ekspedere bag kassen og sådan noget. Og så blev jeg så spurgt, om jeg ville være, hvad kan man sige, hele tiden assistance efter jul, og det ville jeg jo gerne, fordi jeg gik sådan der, kunne alligevel ikke finde nogen læreplads. Og så blev jeg så efter noget tid spurgt, om jeg ikke bare ville tage uddannelsen, nu hvor jeg alligevel var her, materialistuddannelsen der. Og så tænkte jeg, jo, det kan jeg da godt. Og den tager 2 år. Da jeg så var færdig med det, så kunne jeg godt mærke, ej, jeg gider altså ikke i gods øjne bare stå i butik. Det var simpelthen ikke spændende og kreativt nok for mig. Nej. Og igen i gods øjne bare ekspedere kunder. Jeg ville hellere sådan have fat og sådan gøre noget. Så søgte jeg så elevplads igen, og her anden gang, så var det så meget nemmere, så fik jeg en med det samme. Jeg gik ind og søgte det sted, jeg allerhelst ville være, om fredagen. Og så ringede hun til mig samme fredag og sagde, at om jeg ikke ville til samtale samme aften, og det ville jeg jo gerne. Og så stoppede jeg i Matas den fredag og begyndte det næste sted om mandagen.
Det
var dejligt. Og så har jeg så taget frisøruddannelsen, som der så tager 4 år. Og så har jeg arbejdet i salon med hår og makeup i 10 år.
Og hvordan kom makeupen ind over? Fordi normalt, når jeg går til frisøren, så er det ikke noget, der lige bliver tilbudt.
Nej. Jamen, det er egentlig bare altså min egen interesse for det.
Ja.
Der har været ved siden af, at jeg bare har haft en passion for også at lægge makeup, og har altid syntes, at det var rigtig sjovt at gøre det på min mor, og min mormor, og mine kusiner, og mine veninder. Så jeg bare sådan øvede mig, og bare blevet ved.
Og så i salonen, så var det også noget, vidste folk så også godt, når de kom ind, at de faktisk kunne få hele pakken hos Lasse.
Ja.
Ja.
Så lavede jeg også makeup på kunderne.
Og det er jo meget forskelligt, hvad for noget makeup de kommer ind og gerne vil have, ikke? Om det er bryllup, eller om det er et eller andet fashion party eller noget.
I en salon, der er det primært for eksempel altså bryllups, brudemakeup og sådan pæn, hvad kan man sige, noget soft glam.
Soft glam.
Ja.
Så lærte jeg også et nyt ord i dag.
Ja.
Soft glam. Så, og så er du der i rigtig mange år.
Ja.
Og hvornår stoppede det så?
Det stoppede for små 2 år siden.
Ja?
Ja.
Og hvordan? Og hvorfor? Og...
Jamen, så var det jo, at jeg... Det er lidt sjovt. Jeg har altid været sådan en type med sociale medier. Det var bare ikke noget for mig.
Nej.
Fordi det der med at, sådan at skulle dele ud af sit privatliv, og folk de vidste, hvem man var, det kunne jeg da slet ikke se fidusen i. Det er alt for privat til, og alt for genert til, og alt for introvert, og bare sådan, ej, det kan jeg slet ikke se fidusen i. Så det var jo begyndt at blive meget populært at være blogger.
Mm.
Og så tænkte jeg, nej. Og så begyndte det at blive meget populært at være YouTuber, altså hvor man filmer sig selv og snakker om alt muligt. Der tænkte jeg også, nej, jeg kan slet ikke, og skulle sidde og snakke og sætte ord på og sådan noget. Så det blev jeg heller ikke der i første omgang. Og så var det jo så, at Instagram kom for, jeg ved ikke om det er 5 år siden, at det sådan for alvor begyndte sådan, og hvad kan man sige, kom frem. Og jeg fik jo at vide af folk, ej, du skal da have en Instagram-konto, hvor du kan lægge billeder op af dem, du lægger makeup på og sådan noget. Og så tænkte jeg, okay, så gør jeg det. Og så havde jeg så en privat konto, der var lukket, hvor man skulle anmode om at følge mig og sådan nogle ting. Og så var det primært, hvor jeg lagde billeder op af kunder, som jeg havde klippet, farvet, lagt makeup på, stylet, whatever. Og så synes jeg alligevel, at det var meget sjovt, og så længe jeg kunne holde det til ikke at skulle sige noget eller gøre noget, og det, sådan, jeg var lidt personen bag, og så viste jeg så billeder af dem, jeg ligesom havde lavet. og så begyndte der at være en funktion på Instagram. Vi taler jo helt tilbage, for der var ikke noget, der hed Stories eller noget dengang, eller
Nej.
IGTV, som der er nu. Så kunne man lave 15 sekunders videoer.
Ja.
Og så begyndte jeg at synes, det var lidt kreativt og lidt sjovt, det der med at kunne lave, hvor man lige satte et før-billede ind, og så lige et lille klip af, at man står og gør noget med en pensel for eksempel, og så et efterbillede. Og det begyndte så at blive meget populært. Og så tænkte jeg, ej okay, jeg gør det. Jeg laver en rigtig profil, hvor jeg sådan havde den åben, så alle bare kunne følge med, hvis de havde lyst. Og så lavede jeg flere og flere af de her videoer, og det begyndte at blive sådan ret populært. Så en dag så tænkte jeg, skid hul i det. Nu bruger jeg også mig selv. Og så begyndte jeg at lægge makeup og style hår på mig selv og lave de her små videoer. Og de begyndte så at få mere og mere eksponering og blev så delt af nogle større sider på Instagram. Nogle af de her, hvad har de heddet, Behind the Chair og Wake Up and Makeup, All Modern Makeup, Shimmycats MUA og så videre. Sådan nogle makeup og hårstylist sider. Og så synes man jo, det er ekstra spændende, når nu at folk de sådan deler ens ting, og man bliver krediteret. Og så gik der ikke så lang tid, at man så også kunne lave 1 minut lang videoer. Så begyndte jeg at gøre det, fordi det var jo rigtigt. Nu kunne man lige pludselig klippe meget sammen og sætte ind i en video. Og var så også begyndt at bruge mig selv. Så stoppede jeg faktisk mere eller mindre med at lægge billeder op af andre. Så brugte jeg faktisk bare mig selv og virkelig ownede, at det var min profil. Og så tog det fart. Så var der rigtig mange af de her store sider, Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty, mange af de her store makeup brands. Selvfølgelig især, hvis man brugte nogle af deres produkter i videoen, så repostede de videoen og krediterede en. Og så fik jeg mange følgere den vej. Og på det her tidspunkt, der tænkte jeg, at det var rigtig godt, hvis jeg taler engelsk. Så var det så også, at jeg var begyndt at tale i mine videoer. Jeg havde tænkt, okay, så gør jeg det. Og så var jeg begyndt at tale i mine videoer, og det var så på engelsk. Hvilket gjorde, at jeg nåede endnu bredere ud. Og så også mange af de her repost-sider, det er jo amerikanske sider. Og så fik jeg rigtig, rigtig mange følgere. Og det synes jeg bare, det var rigtig sjovt. Og så får man jo virkelig blød på tanden. Og på det her tidspunkt, der vidste jeg ikke, hvis det overhovedet fandtes, at der var noget, der hed, at man kunne tjene penge på det, og at man kunne være influencer og content creator. Så jeg gjorde det jo ren og skær, fordi jeg synes, det var sjovt. Det synes jeg stadigvæk den dag i dag, men altså dengang, der var det primært, altså det var, jeg kom hjem fra job og stod og nørdede med det, fordi jeg synes, det var skide sjovt. Men så blev jeg så småt begyndt at blive taget fat i af forskellige brands, virksomheder og firmaer, om jeg ville lave promovering for dem mod betaling, og det synes jeg selvfølgelig bare, det var fedt. Og det tog fart. Så på et tidspunkt, så kunne jeg godt mærke, okay, hvis jeg skal lave så meget content her, og stadigvæk være på salonen i 37 timer, så begynder det at blive et problem, fordi jeg lavede ikke andet end arbejde, følger jeg. Fordi så begyndte det at blive, jeg synes stadigvæk, det er sjovt, og det er dejligt, men det begyndte at blive mere som et arbejde, når man jo ligesom tager løn for det, og skal levere et stykke content til nogen, der står og skal godkende det, og man har fået et brief og lavet en aftale.
Selvfølgelig.
Så jeg gik ned i tid på salonen, så havde jeg 16 timer på salonen, så jeg var der torsdag og fredag, og så resten af tiden, så var jeg faktisk på de sociale medier og lavede content der. Og så blev jeg taget fat i af min agent, som jeg har den dag i dag.
Du har slet ikke fortalt, at du fik en agent lige pludselig.
Nej, men det var jo så sådan cirka på det her tidspunkt i historien, at det skete.
Var det en, der tog fat i dig? Eller?
Ja.
Ja,
hun havde set mig.
Ja, og sagde, skal jeg ikke lige styre din business?
Skal jeg ikke hjælpe dig? Skal jeg ikke håndtere nogle af dine ting og hjælpe med at pitche dig ind til samarbejder og kampagner og hjælpe med at besvare mails og ligesom hjælpe dig?
Ja.
Og på det her tidspunkt, der tænkte jeg slet, har jeg behov for det-agtigt? Så bliver man nemlig så lidt, nej, jeg er slet ikke spændende nok. Jeg er ikke sådan vigtig nok, eller jeg har ikke nok på bordet til at skal have hjælp til det, og skal have en agent. Men så mødtes jeg også med hende, og vi fik en rigtig god snak, og hun anbefalede mig blandt andet, at jeg skulle begynde at tale dansk, i stedet for at tale engelsk. Både fordi, at så er man lidt mere, hvad kan man sige? Altså, man har jo en anden jargon på sit eget modersprog.
Ja. Yeah.
Så det ville falde mig sådan lidt mere naturligt at bare sige alle de der skøre ting, jeg nu siger, og gøre alle de der ting, jeg gør, hvis jeg taler dansk. Og det ville også være lettere for hende jo, at ligesom pitche mig ind til kampagner herhjemme i Danmark, hvor vi jo taler dansk, og danske virksomheder, fordi et eller andet sted, så nytter du ikke noget, jeg sidder og reklamerer for et dansk produkt til amerikanske følgere, for eksempel, nej, hvis der er en del af dem, hvilket der var på det tidspunkt. Og jeg gik så lidt og tænkte, om jeg skulle gøre det halv-halv-agtigt, men det synes jeg også ville blive sådan lidt forvirrende, hvis hver anden video var engelsk, og hver anden var dansk. Så jeg skiftede helt over til dansk, og begyndte så også at lave YouTube, som jeg jo ellers hele tiden har sagt, ikke ville. Så jeg begyndte at lave YouTube-videoer, og vlogge rigtig meget, og begyndte at lave IGTV-videoer, hvor jeg ligesom viser meget mere af mit liv og min hverdag og sådan noget. Så det er kombineret med beauty-delen, og så også bare sådan mig og mit liv-delen. Og så styrtdykkede det, på grund af, at jeg jo mistede rigtig mange af mine amerikanske følgere, fordi de ikke kunne forstå, hvad jeg sagde. Så det var bare sådan, det er.
Hvor mange mistede du der?
Jamen, jeg har været op på 145.000 følgere, og lige nu der er jeg på 111, tror jeg.
112,
okay. Ja. det var sådan lidt frem og tilbage, alt efter, hvad man laver, hvilket engagement man har og sådan noget. Så er det jo så blevet mere og mere dansk nu, og det er jeg rigtig glad for den dag i dag, fordi det er det falder jo en mere naturligt bare at tale lige ud af posen og med ens naturlige jargon, når man skal tale på sit eget sprog. Så det er jeg rigtig glad for.
Ja.
Mm, så det er der, hvor jeg er den dag i dag.
Det er det, du lever af. Men du er jo også blevet nødt til så at lære at videoredigere og sådan noget, allerede fra starten af.
Ja.
Var det noget, du fik hjælp til, eller var det... Fordi jeg tror, der sidder nogen derude, som også godt kunne tænke sig at være sådan Lasse.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig også, tænk hvis det var mig, der kunne få lov til at sidde og lave fede videoer og også tjene penge på det. Så fordi selvfølgelig, hvis man har interessen. Hvordan fandt du ud af det?
Jamen, det startede med, at jeg bare filmede de her videoer med min telefon direkte, og så tape, jeg havde hverken lys eller noget som helst, så jeg stod foran et vindue, og så tapede jeg min telefon fast til vinduet med gaffatape. Og så trykkede jeg bare optag, og så stod jeg der foran vinduet, og det var tit foran, der var nogle håndværker ude foran vinduet, der var ved at lave bygninger og sådan noget. Så stod jeg der og lagde makeup og frem og tilbage. Jeg kan huske, og det er faktisk, jeg har været så heldig, at jeg har nogle videoer, der er gået viralt, dengang da jeg startede, og det var det, som der også var med til ligesom at give mig et rigtig godt boom og et godt skub. Jeg har nogle videoer, der har fået over 1 million visninger og flere tusindvis af kommentarer, så det var rigtig dejligt. Men jeg har lavet især en video, hvor jeg, og det var dengang, det var sådan lidt trendy dengang, jeg tror vi taler om måske 3 år siden, der var det ret trendy at lave sådan nogle lidt gakkede videoer. Gakket beauty-video, hvor det hele det bare skulle være sådan lidt halvt for sjov-agtigt, men alligevel noget, man sådan måske kunne bruge til noget-agtigt. Og så fik jeg blandt andet den idé at lave en video, hvor jeg lægger makeup med malerrulle, altså en malerulle, man maler en væg med.
Nej, sådan en rigtig malerrulle.
Ja. Ja, så jeg gik hjem og fix og købte malerruller og pensler, og så stod jeg der og lavede foundation og contour med det, og det endte jo selvfølgelig med at blive rigtig flot, fordi man jo lige retter lidt til og sådan og tog sådan en maler-dragt på og lynte den helt op i halsen og lavede en masse gak og løjer med det. Og der stod der altså nogen udenfor og kiggede imens, og jeg tænkte bare, jamen det, jeg må jo. Det sjov mig sgu an.
Der står en mærkelig mand inde bagved i malertøj og ring efter en ambulance.
Ja, og laver sjove ansigter til vindueskarmen og sådan, ja. Men så var det jo så, at det begyndte at tage fart, og jeg følte ligesom, at jeg gerne ville have, at det skulle se mere lækkert og professionelt ud. Og så har jeg sidenhen købt forskellige kameratyper og lys, softboxes og ringlights og sådan noget til at lave. Så nu har jeg så et studie derhjemme, hvor jeg har mit rum, jeg går ind i og lukker døren, og så er jeg på arbejde og laver videoer og går ud, når jeg er færdig. Så det er rigtig dejligt, fordi før der stod mit udstyr midt i stuen og skulle stå der og klappe det sammen, hver gang jeg havde gæster og sådan noget. Så det er rart at ligesom have det, hvor jeg så går derind og laver de videoer.
Hvor mange timer arbejder du med? Altså, fordi sociale medier er jo hårdt arbejde at holde ved lige, fordi hvis du kan godt starte noget. Det er lidt ligesom at lave en podcast. Hvis du laver 4 afsnit, så stopper du. Det duer jo ikke. Man skal jo ligesom blive ved.
Ja.
Og jeg kan jo se også, da du kom ind her, der skal tage billeder rundt omkring, fordi det gælder mig at have noget, noget at vælge
man
imellem.
Man skal hele tiden have noget content.
Ja,
og det er nøglen til det, der er faktisk at være kontinuerlig, at man hele tiden sørger for at lægge noget op. Man kan simpelthen se det på sit engagement, hvis nu at man lige holder et par dage fri. Det er der sgu ikke noget, der hedder. Medmindre man vil starte nærmest forfra igen, når man så kommer tilbage nærmest. Så det er på den måde 24-7. Også bare stories. Altså folk, det var det, folk de godt kan lide. Det er jo at følge med.
Ja.
Og snage lidt. Og være en del af ens liv. Og nærmest have sådan en online ven, kan man sige. Det er der jo rigtig mange, der skriver til mig også, at de føler bare, at de kender mig. Og de føler, at de er med i min hverdag. Og det er jo det, de godt kan lide. Det er de der små check-ins i løbet af dagen, og at man sådan får en bid af, hvordan jeg er sammen med min familie, og det synes folk, det er hyggeligt, fordi det er også noget, som man kan relatere til, og det er også det, der har gjort. I starten, der var jeg jo netop, som sagt, sådan meget privat, og ville egentlig ikke vise så meget af mit liv. Det var mere flotte billeder af makeup, jeg postede, og lavede videoer med, hvordan man kunne lave forskellige makeup looks og sådan noget. Men så begyndte jeg bare, så til sidst, så bliver man jo bare mere og mere komfortabel i det, og det bliver bare mere og mere en del af en. Og så var det jo så, jeg begyndte mere og mere at dele bare mit liv og dele historier fra mit liv og min fortid, og også tale om private ting og alle sådan nogle ting, og det er det, folk de godt kan lide. Det er der noget kød på.
Ja,
så folk de kan godt lide det der med at få en del af en, og altså det er det, som der i hvert fald også virker.
Ja.
Ja.
Så du har jo rigtig mange følgere, som er rigtig glade for at følge dig. Har du noget hate på dine? Ja, og jeg har da så svært ved at forstå det, Lasse, fordi hvorfor følger man en, hvis man ikke kan
lide det? Det har jeg også svært ved at forstå.
Men altså, hvad kan folk finde på at skrive til dig, og hvad gør det ved dig?
Altså, jeg bliver jo ked af det. Man støder på folk, der siger, at det rører mig ikke, og det praller bare af mig og sådan noget. Og jeg ved ikke, om det passer, eller om det virkelig er rigtigt, at man kan have det sådan. Men jeg bliver ked af det. Man bliver selvfølgelig mere og mere hårdhudet, hedder det det?
Ja,
altså for et skjold, og jeg ved, hvordan det ligesom er med tiden. Men altså selvfølgelig bliver der ked af det. Men det er jo folk, der ikke forstår, eller kan acceptere, eller kan... Altså, det er jo meget sådan noget med, fordi at jeg jo netop laver makeup looks, så er det folk, der ikke har sat sig ind i det. Og så begynder de at kommentere sådan noget med, at drenge makeup, og det er også ulækkert, og det er også unaturligt, og du er ikke en rigtig mand, og du burde skamme dig, og at du kan se dig selv i øjnene, og det er fandme ulækkert, og er det en dreng, eller er det en pige, og er du trans, og føj, hvor er du ulækker, og wow, du ser fake ud, og... kalder mig for, der er også nogen, der kalder mig for den i stedet for han. Ja.
Nej.
Jo, folk de er, altså jeg ved ikke. Jamen jeg ved faktisk ikke, hvad det er, der går igennem hovederne på folk.
Ja, jeg tænker jo lidt, prøver lige til psykologhatten på, om det rammer en eller anden usikkerhedsnerve. Jeg ved ikke selv, hvordan jeg skulle forholde mig til, og så er det nemmere at pege fingre, end måske kigge på noget i sig selv. Fordi dybest set kan de jo være ligeglade. Du må jo gøre, hvad du vil.
Det var det. Men jeg tror, at ja, både altså, den kombination af det, du siger, men så også, at man har meget let ved, når man sidder derhjemme i sin trygge hybel i sin sofa og hygger sig, så er det jo nemt at sidde med en skærm og bare kaste noget mudder efter folk. Fordi man bliver ikke konfronteret med det. Man får ikke noget igen, og man bliver ikke stillet til ansvar. Så en kombination af det, du siger, og det, og så også, at folk, altså vi mennesker, har nok en helt sådan dyrisk instinkt eller behov for at sætte folk i boks.
Yeah.
Og lige så snart der så kommer nogen, de egentlig ikke helt ved, gud hvad, hvilken boks skal han eller den i, så bliver det lidt svært for dem, og så kan det være, at de bliver så frustreret, fordi det stikker så langt ud fra, hvordan de, det ved jeg ikke, er blevet opdraget eller ser verden, at de simpelthen kortslutter oven i deres hoved, eller jeg ved det ikke, altså jeg synes, det er vildt nok alligevel.
Ja, men du har heldigvis flest af de gode, har du ikke det?
Jo, altså 99%.
Ja. Men er det ikke underligt, jeg har det også sådan, der er rigtig meget af det gode, så det er den der tumpe, som du husker, som nærer dig.
Ja, sådan er det desværre.
Er det ikke mærkeligt?
Jo.
At man lader sig gå på af det, fordi, fordi et eller andet sted kan man sige, man burde jo være ligeglad. Jeg er også en, der gerne vil være ligeglad, når folk ikke kan lide mig, men jeg kan mærke, at det bliver sådan lidt irriteret. Er det, fordi du ikke har forstået, hvem jeg er, eller hvad er det? Hvad har jeg gjort dig?
Mm.
Jeg har måske aldrig mødt dig.
Men der er mange, som der ikke, altså måske ikke, det fornemmer jeg, at det er, fordi de ikke forstår, hvem jeg er. Fordi hvis man bare kigger på min Instagram-profil, så kan man jo godt tro, at hold da op, han ser meget feminin ud, og han er meget, det ved jeg ikke, Barbie-agtig eller pige-agtig, eller meget make-up'et, meget feminin, eller meget flamboyant. Men det, man også skal huske med de sociale medier, det er, at det er jo bare en lille bid af en persons liv og hverdag, man lægger op. Og især hvis man kigger på min feed, altså på selve profilen, så er det jo meget make-up-billeder. Så jeg tror måske, at man skal følge mig, og måske have gjort det i noget tid, før man i virkeligheden sådan kan stemple mig, eller hvad kan man sige, fordi... Ja. Det er jo billeder, og det er jo noget, som, jamen, som der er en lille brøkdel af ens liv. Og det skal man jo huske. Jeg render ikke rundt, og ikke at der er noget vejen med det. Jeg synes, det er super fedt, dem der gør det. Med fuld, det jeg kalder Instagram makeup hver dag. Men der er rigtig mange, der gerne vil, eller i hvert fald misforstår det, og tror, at så er det sådan, jeg er, og sådan ser jeg ud. Og jeg ved, om det er fordi, at han eller hun eller den er transkønnet, og alle sådan nogle ting. Så drager de konklusioner og antager noget forkert og sådan noget. Dem er der desværre en del af. Og det er jo så det, jeg netop prøver på at lave mange videoer om, men også samtidig at holde en balance og ikke lyde som en ridset plade, eller hvad siger man? En plade,
der går i hak. Du mener.
Du ved, hvad jeg mener. Ja. Ja, og ligesom forklare, fordi det er jo meget det der med at fortælle, men uden at virke sådan belærende sådan omkring diversitet og mangfoldighed, fordi der findes så mange forskellige slags mennesker og så mange forskellige slags måder at være på. Og jeg tror, at der er nogen, de er meget sådan kasseagtige, at der findes drag queens, og der findes transkønnede, og derudover så findes der bare en helt almindelig Brian-agtig dreng. Man kan umuligt være en dreng, der synes, det er flot at have makeup på, og hvor man så stadigvæk ser sig selv som værende en dreng, og alle sådan nogle ting. Der er mange, der tænker, at det må jo være fordi, at han har et behov for at ligne en pige, og han gerne vil være en pige, og han vil ønske, at han var født som en pige, og han går igennem, hvad hedder sådan noget, kønsskifte og sådan noget, men det er altså ikke det, der er tilfældet.
Nej, du er glad for at være dreng.
Ja.
Ja.
Og, ja. Det vil jeg så også gerne, du ved, lave videoer om, og så er det også det der med at finde balancen, fordi det skal ikke lyde som om, at jeg synes, der er noget i vejen med at være transkønnet, eller at jeg tager afstand fra det. Så det er meget det der med at forklare, hvad det egentlig er, der foregår, men uden at,
ja.
Hvad kan man sige, at tage afstand fra det, fordi jeg har også venner og veninder, der netop er transkønnet, men det er en helt anden historie. Ja. Jeg har også venner og veninder, der er drag queens og drag kings. Det er også noget helt andet, end det, jeg laver. Man kan egentlig sige, nogle gange så kan jeg godt sådan have lyst til at sige, det er slet ikke så kompliceret. Jeg er jo bare, synes jeg selv, en helt almindelig dreng, og som der har en Instagram-profil, hvor jeg viser beauty og makeup tutorials.
Ja. Ja. Og der synes jeg, at det er en lille bit smule uretfærdigt, fordi hvis du kigger på, hvad det er ikke altid, at kvinder har fordele i samfundet. Men der er den fordel, at vi kan faktisk både gå i jakkesæt og i kjoler. Ja. Vi kan gå med makeup, vi kan gå uden makeup. Mm-hmm. Vi kan være drengepiger, uden at nogen kigger skævt, og vi kan være pigepiger. Mm-hmm. Så vi har egentlig hele paletten,
ja,
hvor at mænd har altså en udfordring. Mm-hmm. Fordi at, jeg tænker, de der i hedebølgen, de der mænd, der skulle gå i jakkesæt med lange bukser og snøresko og skjorten klappet op, og kvinderne kunne bare iføre sig en kjole og nogle sandaler, så var de home free.
Så er det så fint, ja. Det er faktisk sjovt, fordi der er jo meget med ligestilling, som jeg jo selvfølgelig også synes, der skal være, og det skal jo gå begge veje. Men lige på det punkt, der er der jo egentlig ikke ligestilling i forhold til mænd.
Der er overhovedet ikke
ligestilling. Lige så snart man ser en mand med langt hår og en flot makeup, så er det underligt. Øj, det skal vi godt nok snakke om. Hvad er nu det for noget? Ej, så skal vi vende os om på gaden, og det skal viske tæskes i krone, og gud, er han pervers, eller er han transkønnet, eller fejler han noget? Altså, du ved, det er jo godt nok underligt. Men lige så snart man ser en dame komme gående med kort hår og ingen makeup, så det er fint nok. Det vender man sig jo ikke om at snakke om. Det er jo helt naturligt. Man ser jo hver dag piger, kvinder, damer i bukser og t-shirt og kort hår og ingen eller ikke særlig meget makeup.
Ja.
Og flade sko. Ja. Kom gående, det er jo helt naturligt. Men lige så snart man ser en fyr, der gør noget ud af sig selv, så skal der stilles spørgsmål. Så skal der undres.
Ja.
Og så skal der også drages antagelser og puttes i bokse og gøres ved. Det er et punkt, hvor der helt klart overhovedet ikke er ligestilling.
Ja, så er han lidt en finke, ikke?
Ja, der er noget der, vi der lige skal se nærmere på.
Der er noget, vi skal snakke om.
Ja.
Og jeg tænker også på, om nogen måske egentlig ikke er lidt misundelige. Måske ikke på dig, det du laver, men det at du tør være dig.
Mm-hmm.
Prøv at forestille dig, hvis du sidder i din lille boks, og den er du placeret i, måske sidder du ikke ret bekvemt. Og så kommer der en Lasse, som bare siger, I don't give a flying rat's ass.
Mm-hmm.
Det her, det er den, jeg er.
Yeah.
Det kan måske også lige sådan røre en nerve af. Kæft mand, når jeg ikke kan tillade mig det, hvorfor kan han have den frækhed?
Yeah.
Og bare være sig selv?
Mm-hmm.
Det tror jeg måske også, der er nogen, der har det sådan.
Ja, yeah, det tror jeg også.
Men hvordan, når du er ude, du er alligevel, du har været en hel del, du har været i fjerneren, og du har været, er du på YouTube, og du er på Instagram, så folk ved godt, hvem du er. Mm. Og nu, jeg sidder over for dig, du er absolut ikke i fuld krigsmaling.
Mm.
Du er jo bare Lasse.
Ja. Yeah.
Men stadigvæk, så har folk også set Lasse efterhånden så mange gange, så du kan jo ikke gemme dig bag, ligesom Kiss, det der band fra 70'erne, der havde så meget makeup på, så når de kunne gå på gaden, så anede vi ikke, hvem du er.
Yeah.
Det kan du jo ikke.
Nej.
Hvordan er det for dig? Fordi det er jo også noget nyt, forholdsvis nyt ting, at nu har du været i gang nogle år.
Mm.
Men det her med rent faktisk at være et kendt ansigt, hvad har det gjort ved dig?
Altså, jeg er jo selvfølgelig rigtig glad for det, jeg laver, og meget taknemmelig over, at jeg er den dag, altså er, hvor jeg er den dag i dag. Og, men jeg er også, som jeg også startede med at sige, og det var også en af grunden til, at jeg tøvede meget med at sådan ligesom, altså, træde ind i det miljø, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg er meget privat anlagt. Og meget sådan, jeg tror, og det har måske, hvis man nu skulle se sådan lidt psykologagtigt på, det har nok også meget med min barndom at gøre. Jeg har meget paraderne op, når jeg skal møde nye mennesker, og jeg bryder mig egentlig ikke om at være i store forsamlinger. Det er jo tit, fordi sådan er det bare med det, jeg laver, men det bryder mig faktisk ikke specielt meget om. Og jeg er sådan, på nogle måder, i hvert fald på nogle punkter, temmelig introvert også. Jeg sådan får energi ved at være alene og sidde og tænke ting igennem, ja. Sådan efter en lang dag med mange mennesker, som jeg synes er spændende og rart og sjovt og kreativt, så skal jeg godt nok også hjem og lige sidde i sofaen, uden at der er nogen, der taler til mig, og bare lige sidde og nærmest restituere. Så jeg bliver sådan ret genert, når folk de sådan taler til mig ude og siger hej, og vi ved, hvem du er, og må vi ikke få et billede og sådan noget.
Ja,
ja,
så bliver det lidt genert. Jeg sad og storgrinede, da du sagde det her med at hjem og lade op. Jeg har det på nøjagtig samme måde.
Ja.
Og det hedder, altså jeg kan lære dig måske, hvis du ikke ved det, det hedder tillært ekstrovert. Fordi man er egentlig introvert, men lever i en super ekstrovert verden. Jeg er ude og holde foredrag. Jeg skal også være på for rigtig mange mennesker. Men der skal jeg med at være stille i bilen på vej hjem. Når jeg skal hjem, jeg kalder det, jeg skal hjem i dokken. Og så skal jeg hjem og lade op, og skal bare være stille.
Ja. Men det er sådan, jeg kan godt lide at lave både sociale medier og tv, og stå på en scene og tale foran folk, og jeg er ikke på det punkt generet eller bange. Det kan jeg godt lide. Det, er også, det kræver jo også, at man godt kan lide opmærksomhed, og kan lide at være på. Men jeg kan også godt lide bagefter lige at komme hjem.
Og lade op. Det kan jeg godt forstå. Jeg skal høre dig om en ting, fordi jeg spørger altid folk, har du nogen hobbies? Jeg kender godt svaret. Altså en af de ting, du interesserer dig rigtig meget for. Yeah. Du har et helt rum dedikeret.
Ja, lige præcis.
Hvad er det?
Jeg har jo et helt rum fyldt med Barbie-dukker. Fordi jeg samler på det, der hedder Collector Barbie-dukker. Så det er ikke, hvad kan man sige, legetøjs Barbie-dukker, man kan købe sådan forholdsvis billigt i Bilka og Fætter BR og sådan noget. Det er simpelthen samler...
samle objekter.
Ja, samle objektdukker, hvor der kun er blevet lavet x antal af dem på verdensplan, og hvor de er noget mere peberet i det, og hvor der er en eller anden tit en designer indover. Der er blandt andet Dior, og der er Christian Louboutin, der er Moschino, Versace og så videre.
Moschino-dukken, den var dyr.
Ja, den har været lidt peberet.
Den var du på jagt efter, det kan også... Ja. Altså, er det sådan en rush, du får, når du så endelig får fat i sådan en?
Ja, det er nok sådan lidt shopaholic og sådan lidt... At man skal bare... Så bliver man sådan lidt... Okay, er den sjælden? Jamen, så skal jeg da have den. Det er da i hvert fald en ting, der er helt sikkert. Og så for eksempel den her Moschino. Jeg mener, der er 500 af den på verdensplan, så den er sådan ret sjælden.
Ja.
Og der er så blevet lavet en, hvad siger man, en hvid udgave af den, og så en AA, en African American udgave af den. Og den er så endnu mere sjælden.
Ja.
Så den skulle jeg...
Den skulle du
koste mig. Det vil.
Er det ikke dyrt? Du bliver jo nødt til at forsikre dem, gør du ikke det?
Jo. Ja, så det er de.
Det er de, ja. Og det skal man jo, når man har noget at sådan samle. Og de kan jo blive rigtig mange penge værd, fordi når de står i emballagen, som er ubrudt, så stiger de jo kun i værdi. Så det er jo lidt, det er jo, altså hvis man spørger, Lasse, investerer du? Ja, det gør jeg, i Barbie-dukker.
Yeah.
Det er bare ikke i aktier, vel?
Men, ja, så det er jo sådan noget med, at jo flere år de har eksisteret, og jo mindre tilgængeligt de bliver med, at man kan købe dem rundt omkring. Jamen, jo mere stiger det jo i værdi. Hvis man finder... Altså, Barbie, hun så jo lyset, eller hvad siger man?
Mm.
Så lød det som om, man er medlem af en kult.
Barbie så lyset.
Hun kom frem og så verden.
Ja, eller noget.
Du ved, hvad jeg mener.
Barbie blev født.
Hun blev født i 1959.
Ja.
Så hvis man kan finde en Barbie-dukke fra den gang og i æske, og hvor hun ikke har været pillet ved, og hvor hun ikke er grøn om ørerne på grund af metal-øreringene, og hvor der ikke er nogen tær eller nogen fingre, der er faldet af, så er det flere... Altså, jeg tør slet ikke tænke på, hvor dyr sådan en ville være. Ja.
Det er jo helt vanvittigt.
Mm.
Det er jo helt vanvittigt.
Ja, så dem samler jeg på.
Hvad er det med Barbie, der fascinerer dig? Det har jo fascineret dig altid. Du har været glad for Barbie.
Ja, altid. Altså, som barn, der legede jeg jo med dem. Det var så legetøjs Barbie-dukker. Og det fik jeg jo igen fra den ene side at vide, at det var dybt forkert. Og fra den anden side at vide, at det var helt i orden, og det gør jeg bare. Fordi jeg fik dem jo af min familie, så de gav mig dem jo og ville... gerne unde mig, at jeg kunne lide dem. Men så fik jeg også at vide i skolen, og igen udefra, at det var altså meget forkert, og det gjorde man ikke alt sådan noget. Så det er nok en kombination af, at jeg simpelthen bare synes, de er flotte, og bare samler på dem. Ligesom folk, der samler på frimærker for eksempel, de bruger dem jo heller ikke til noget, eller har nogen grund til at samle på dem andet, end at de bare interesserer sig for dem. Og så måske også sådan lidt, fuck ja-agtigt, jeg må godt-agtigt, at jeg sådan, du ved, fordi jeg har fået så meget høvl for det som barn, altså nu var jeg blevet voksen, så har jeg ligesom taget det op igen og gået tilbage til det, og ligesom har tænkt, ej, jeg skal fandme også have, nu skal der bare tankes op på alt det, jeg i princippet
ikke måtte-agtigt.
Ja.
Og så, jeg så, du havde en story, hvor du også skrev, at når du blev voksen, ville du gerne med Britney Spears.
Ja.
Ja, hvad er der med Britney?
Hende synes jeg jo er fuldstændig fantastisk. Og det er jo, så er der mange, der synes, at så lyder jeg også bare som sådan en hysterisk Britney-fan. Men jeg synes, hun er fuldstændig fantastisk. Alt det, hun har formået at rejse sig op fra. Jeg ser meget op til folk. Stærke mennesker, som der formår at gå igennem, altså, lort.
Lort, for at sige det som rent man ud. Siger,
ja, lige præcis. Altså, tænk, at man kan rejse sig og stadigvæk være altså stærk.
Ja.
Nu er der noget ballade med hende lige nu, og hun er... under et conservatorship, så det er jo noget værre råd, så jeg håber, hun snart kommer ud af det og bliver glad og sådan noget.
Og hvad, for dem, der ikke lige forstår det, hvad er det?
Det er simpelthen, hvor man bliver umyndiggjort.
Ja.
Ja, og det har hun været i cirka 12 år, fordi at i år 2007, på grund af at hun jo er, ja, Britney Spears og verdenskendt og jagtet af paparazzier, og der har været en masse ballade i hendes liv med, at hun var tæt på at miste hendes to sønner, og der var en masse ballade. Så fik hun jo et public meltdown, hvor hun simpelthen for rullende kamera og paparazzier, der stod og tog billeder af hende, simpelthen barberede alt sit hår af.
Ja.
Og dengang, der var det jo ikke noget, man bare sådan lige gjorde. Jeg tror, hvis det skete den dag i dag, så man bare tænkte, nå okay, der er en, der har lyst til at være korthåret. Men dengang, der var det jo meget wow-agtigt at sidde og barbere sit hår af inde på en salon. Og bagefter videre til en tatoveringssalon og få nogle underlige nye tatoveringer. Og hun var bare lidt off og begyndte at tale med britisk accent, selvom hun er amerikaner. Og der var bare flere ting, der ligesom skete i det tidspunkt af hendes liv, samtidig med at folk, hendes managers og... ja, folk, der jo gerne ville tjene penge på hende, de stadigvæk stod og hæv i hende fra den anden side og sagde, du skal også indspille et nyt album, og du skal også på verdensturné, og her, på med parrykken og på med den lille kjole, og op og synge, du ved. Så blev hun simpelthen umyndiggjort.
Ja.
Så hun ikke selv kunne tage beslutninger om hendes økonomi, om hendes privatliv, om hendes penge, om hendes ja, CD'er og parfumer og alt sådan noget.
Og det har
så
kørt. Stadigvæk.
Der er hun stadigvæk. Og det begynder at blive, nu synes man, at det begynder at blive lidt underligt. Fordi normalt folk, der bliver umyndiggjort, det er folk, der sådan nærmest er en grøntsag, eller folk, der er meget gamle og ikke kan have magt at tage stilling til noget selvagtigt. Og hun er jo 37 år gammel og har netop to sønner, og hun kan sjovt nok sagtens tage på verdensturné. Det har hun været 3 gange siden, og have et Las Vegas residency, hun har haft i 5 år, tror jeg, der er udgivet, jeg ved ikke, hvor mange parfumer siden, været dommer på X-Factor, været med i film, udgivet en undertøjskollektion i samarbejde med Change. Altså, det er sådan lidt, det virker lidt underligt. Det kan hun godt holde til, men hun kan ikke holde til at tage beslutninger om sit eget liv. Hun må ikke engang køre i bil. Hun må ikke køre en tur i sin bil.
Ja, det er jo farligt.
Ja, der synes er noget jeg. Der virker lidt off. Ja.
Ja.
Men jeg synes, hun er sej, fordi at hun har bare inspireret mig altid.
Ja.
Både fordi hun jo laver god musik, og hun er en performer, og god til at synge og danse og være på og... Ja.
Og det er sjovt, du siger det, fordi nu har jeg jo haft en del podcast, men der er en anden gæst, jeg har, som også er vild, som jeg har haft, som er vild Britney-fan, og det er Simon Glæsel.
Nå.
Og han er danser.
Ja.
Og det, han retter sig helt i stolen, når man siger Britney. Britney, siger han så. Så bliver han sådan helt ret. Det er simpelthen, han er glødende Britney-fan også. Så hun er en, der virkelig, når folk først har omfavnet hende, så giver de ikke slip.
Så giver man ikke slip.
Nej. Det er jo fantastisk.
Mm.
Jeg har nogle andre spørgsmål til dig, og det ene af dem, det kan godt være, det er sådan lidt... det mest mærkelige arbejde, du har haft, hvad er det? Har du noget, der har været mere mærkeligt, end at være bare Instagrammer? Der er jo nogen, der har lavet mærkelige ting, da de var unge.
Nej.
Nej.
Jeg arbejdede på McDonald's, men det er vel ikke mærkeligt.
Det nej, det er ikke rigtig mærkeligt. Jeg tror for sådan den general public, som man siger, der er det at sige, jeg er Instagrammer, det er mit arbejde.
Ja.
Det er weird nok, tror du ikke det?
Jo, måske. Altså der er i hvert fald mange, der ikke forstår det, og som der ligesom stiller spørgsmålstegn ved det, og er nysgerrig, og så er der jo også en stor del, der simpelthen ikke mener, at det er et job at være influent, eller content creator, eller kært barn har mange navne. Men der er jo rigtig mange, der ikke kan eller vil forstå det. Og måske også, at der kan være noget jantelov indblandet, fordi at det er jo netop, hvis man bare kigger lige sådan... hurtigt lige bladret igennem, så ser det jo sjovt og let ud, og så kan man måske godt få den idé, at nå, men det er jo bare lige at filme sig selv en gang imellem, og lige tage nogle selfies, og lige tage billeder af en kop kaffe, og sådan lidt, og så, nå, får du bare penge for det? Hvorfor skal jeg så? Altså, jeg tror, at der er meget sådan, folk, der er lidt nysgerrige på, hvordan det kan lade sig gøre, og hvordan man tjener penge på det, og hvordan det, og hvor kommer de fra, og alt sådan noget. Ja.
Hvor mange timer bruger du egentlig på at levere altså content som til din Instagram?
Jeg er jo et eller andet sted på, kan man sige, 24/7.
Ja.
Fordi at der er jo, jeg vil jo hele tiden holde øje med kommentarer og beskeder, og forsøge at svare så godt jeg kan, og forsøge at ligesom tjekke ind hele tiden, og lave stories, og som sagt være kontinuerlig, og det er jo det, som altså, de sociale medier kan, og som der ligesom virker, det er, at man bruger det. Ja. Og også sådan rent algoritmemæssigt, det er det, der sker, det er, at man ligesom bliver sat forrest i køen, hvis man også bruger deres app. Så dem, der bruger den og laver stories og engager med deres publikum, kan man sige, det er dem, der også bliver forfordel, kan man sige, kommer forrest i køen. Så det er simpelthen det, der skal til, hvis man gerne vil det.
Ja.
Og så derudover, så er der jo så selve videoerne og selve kampagnerne. Dem, det er jo så forskelligt alt efter, hvad det er, jeg skal lave. Men der bruger jeg i hvert fald et par timer på at filme det, og en par timer på at redigere det sammen, og så skal det jo planlægges, hvornår det skal op, og der skal skrives tekst til, og de rigtige tekst og hashtags og links, og der er jo meget også teknik bag, og meget tankevirksomhed bag, og planlægning, og noget, der skal ligesom gå op i den sidste ende.
Ja, og det kan jo godt virke for dem, der ser det, som om det er bare noget, du lige, du har taget et one take, og så ja. Har du bare lige skrevet, hvad der passede der, og så skal man swipe op og købe et eller andet.
Jeps, ja.
Men hvordan, nu har du en agent, siger du.
Mm.
Så det er sådan, folk kan ikke bare sende ting til dig og sige, Lasse, hvis vi giver dig nogle penge, kan du ikke gøre det? Det er gennem din agent, så er der nogen, der henvender sig.
Ja.
Eller hvis der er et eller andet, du rigtig godt vil, så kan agenten også henvende sig på dine vegne.
Ja.
Og så aftaler I et eller andet, for du skal jo have noget for det arbejde, fordi du er jo, det er jo i stedet for at sætte en reklame i et blad. Det er jo det, man skal huske. Det er i stedet for en reklame i biografen, eller et blad, eller et tv, så er det en reklame på Lasses Instagram, som har enormt mange seere.
Præcis.
Så på den måde er det jo et reelt stykke arbejde.
Det er nemlig det der, og det er der, hvor jeg tror, at der er mange, at det glemmer de lidt. Fordi folk ved jo godt, hvad reklamer er fra tv og fra radiospots og en banner på en bus. Og det kan folk godt relatere til, at det er jo selvfølgelig noget, der lægger penge og aftaler bag. Men det er som om, at lige snart det så er på de sociale medier, det er sådan er lidt en person, en privat person, man måske netop følger lidt med, er sådan venner med og sådan noget. Så er det som om, ej, hvorfor skal du have penge for det? Det er jo noget, du bare gør. Det er jo bare hyggeligt nok, at du snakker om de produkter. Hvorfor skal du betales for det? Ja. Men det er jo netop annoncering. Det er jo attraktiv annonceplads at komme ind et sted, hvor der er mange, der følger med. Og det er jo også et sted, hvor man netop kan gå ind og finde målgruppen, så går de jo ind og kigger på, hvad køn ens følger er. I mit tilfælde er det jo 89% kvinder, så det er der jo mange beauty brands, der selvfølgelig synes, det er attraktivt, og i alderen fra, jeg tror det er fra 22 til slut 30'erne eller sådan noget, jeg har flest følgere, så det er jo også den alder, de måske gerne vil have fat i, mange af dem. Så det er jo annonceplads, ja, og det betaler man jo for. Så laver man jo en aftale, får et brief, skriver under.
Mm. Ja, så det er sådan en kontrakt, du laver?
Det er det jo hver gang, ja.
Ja.
Det er jo ikke noget, hvor de bare lige laver en mobile pay overførsel. Det er jo en, det er jo en business.
Ja, ja. Det er en, og det er jo også sjovt. Hvor ser du dig selv om 10 år, 15 år måske? Laver du så stadigvæk det samme, tror du? Eller tror du, eller har du nogle drømme om noget andet, du gerne vil?
Der er jeg sådan typen, eller jeg prøver i hvert fald på at være typen, fordi det har jeg fundet ud af, det tror jeg, det er sundest for mig i hvert fald, at sådan leve i nuet og tage en dag af gangen og være glad for det, jeg har. I stedet for at være sådan, altså selvfølgelig er det sundt og godt at gå og drømme, men jeg vil egentlig gerne sådan tage en dag af gangen og se, hvad der sker, og bare sådan nyde det, jeg har nu. Fordi med de sociale medier, det skete jo meget hurtigt, at det nærmest bare boomede med både Instagram og YouTube for, det ved jeg ikke, 5-6-7 år siden-agtigt. Og det ændrer sig hele tiden, så man ved jo ikke, om det findes. Eller om det bliver kørt mere over på noget tv, eller omvendt, om tv det nærmest ikke findes, fordi også bare nu, det er jo meget mere streaming. Jeg ser det tv. Nej. Jeg går ind og slår det op online, hvis der er noget, jeg vil se, når jeg vil se det. Altså, det er ikke sådan, at jeg sætter mig, der kommer det program klokken 8, så skal jeg se det. Så altså, det ændrer sig så hurtigt og hele tiden. Og eksempelvis bare en app som Instagram, de er faktisk ret smarte på det punkt, fordi der er jo netop både Snapchat, og der er YouTube, og der er TikTok, og der er det at have en blog, og der er Facebook. Men Instagram, det er jo nærmest alle dem i en. Fordi man kan både lave indlæg, man kan lave billeder, man kan lave videoer, man kan lave IGTV, som der kan være lange videoer, ligesom på YouTube. Man kan lave stories, som der er meget Snapchat-agtige, og man kan sende billeder frem og tilbage til folk, der forsvinder igen. Man kan lave, nu der er der også kommet noget nyt, der hedder Reels, som der er meget sådan TikTok-agtigt. Så de har virkelig bare taget alt det bedste fra alle andre apps, og knaldet det sammen til en app. Så det er noget, jeg ikke tror, der forsvinder lige forløbig.
Nej. Men jeg sidder og tænker, kunne man ikke forestille sig, at der kom et Lasse Brogaard-mærke med nogle lækre ting? Og nu, du ved, jeg ikke har ret meget forstand på det her, så hvis jeg siger et forkert navn, så må du ikke grine, vel? Men er der ikke noget med, at der er en, der hedder Jeffrey Star, der har noget make-up?
Jo.
Se, jeg kunne noget.
Ja, den er god nok.
Den er god nok. Og der har jeg nemlig set noget på YouTube, hvor jeg også tænkte, hold da kæft, altså, det er, altså, han kan noget, og det kan noget. Og der tænker jeg, med alt det, du kan, og du har jo om nogen forstand på, hvad der dur til hvad, og hvad der virker, og den skal være lige lidt blødere end det, men ikke lige så, det skal ikke være for flydende, det skal ikke være for det ene og for det andet, og det skal kunne holde, og alt det her.
Mm.
Kan du ikke bruge de kompetencer og lave dit eget mærke?
Måske. Det er sådan, Det er noget, jeg godt nogle gange kan tænke lidt over og drømme lidt om, men det der er med, det er, fordi jeg kender godt lidt til bagom og selve branchen og har snus lidt til det. Det er ikke noget, man bare sådan lige gør, det der med lige at lave et brand. Og især ikke, hvis man også måske er lidt kredsen og sådan lidt. Jeg gider ikke at lave, altså jeg går ikke på kompromis med kvalitet, så der er også nogle ting, der skal hænge sammen økonomisk og brandværdi, og der, det er ikke noget, man bare sådan lige gør, så det har lidt svært at svare på, men måske...
Det kan jo være, at der er nogen, der lytter med, som tænker vi kan faktisk godt, vi vil faktisk godt investere lidt i dig, så du kunne, fordi det er jo sådan noget, det kræver, at lave noget som... Men til gengæld, så tror jeg også, at der vil være et publikum for netop nogle af de her, som er helt oprigtige, som rent faktisk arbejder med det selv, og har gjort det rigtig mange år, og som kan levere noget, der er lækkert.
Ja, og det skal det nemlig være.
Det skal være lækkert.
Kvaliteten, den skal ligesom være der.
Ja, jeg vil hellere have få ting, som er gode, end at have et eller andet, der hænger ned på kinderne.
Det vil jeg også hellere.
Ja, sådan var det ikke, da jeg var lille.
Der er det.
Købte man det
kvantitet der. Kvantitet frem for kvalitet.
Ja, det der børnemakeup der.
Ja.
Det var fantastisk.
Ja.
Lasse, hvad er dit seneste egoindkøb? Og en egoindkøb, det er noget, du bare har købt til dig, bare fordi den er fed, den skal have.
Mm-hmm.
Hvad er det?
Det er jo selvfølgelig en Barbie.
Det er selvfølgelig en Barbie.
Og jeg har faktisk taget den med, så du kan få lov at se den.
Og jeg skal se den. I andre
I kan ikke se, men nej, så kan vi beskrive den.
Vi kan beskrive den, og så kan vi kan vise et billede af den.
Ja.
Ikke? Det kan vi gøre. Ej, der bliver lynet op nu. Ja. Det er meget. Jeg vil så gerne se. Den er i sådan en flot hvid æske.
Du kan endda selv få lov at åbne og kigge. Det er den sidste, jeg har købt.
Det ligner lidt, det er sådan en hvid æske, som ligner lidt sådan en, hvis man får noget meget dyrt lingerie, så ville det være pakket ned i sådan en. Er det ikke rigtigt?
Jo, selv æsken, den er sådan lidt lækker vintage-agtig.
Gold Label Collection. Ej, og så er der guldsløjfe på.
Mm-hmm.
Jeg har ikke fedtet fingre, jeg lover dig.
Nej.
Skal lige kigge her. Kan I høre det knaser? Ej, wow, var hun flot.
Ja.
Wow,
hende
var hun
synes
flot.
Synes jeg er smuk.
Hun er meget smuk. Hun er sådan lidt stewardesse-agtig i sit outfit, ikke? Hun har sådan en blå, flot jakke på. Hun har handsker på, og hun har en lille hat liggende ved siden af. Og så har hun, net for ansigtet.
Det er for at holde på håret. Og, ja. Men det kan man jo så tage af, hvis det
er. Ja, lige præcis. Og nylonstrømper og flotte stiletter. Og så har hun sådan en lille dims, hun kan stå på, hvis du tog hende ud og skulle have hende til
hvis
at stå.
Hvis man tager
dem
ud af æsken, ja.
Wow. Hende fotograferer vi bagefter, så folk kan få lov, fordi det er bare, er det ikke bare nederen? Nu går du her og hører den her podcast,
tænker,
du i skoven,
hvordan
tænker,
ser hun ud?
Hvordan ser hun ud? Hvad er det for noget? Hvorfor må jeg ikke se det? Også sindssygt tavligt, men er du gal, hva'?
Men det, jeg elsker ved den der type Barbie, det er jo, at der er virkelig detaljen med øring og broche og
hun havde
reflekser
virkelig
i håret og meget, altså tøjet, det er jo syet. Det er jo ikke bare sådan noget masseproduceret dukketøj, og ansigterne, de er jo malet og meget, meget sådan små detaljer, og man kan jo se helt ned til eyelineren, hvordan den ligger, og igen, rigtige nylonstrømper har hun på.
Ja, hun har nemlig rigtige nylonstrømper på.
Mm-hmm. Og tøjet, det er også med rigtige knapper og rigtige lyn. Ja. Det er ikke sådan noget velcro, altså, hvad kan man sige, billigt dukkelegetøj.
Nej, det har heller ikke været lidt at sy de der handsker.
Nej.
Altså, handsker til en Barbie-duk.
Mm-hmm. De er små.
Ej, de er altså små.
Men hende der findes der kun 300 af på verdensplan. Hun er blevet lavet specielt til en, der er jo de her doll conventions.
Ja.
Og hun er så blevet lavet til, hvad er det, jeg kan ikke huske, hvad årstal, men måske 2018, en Italian Doll Convention. Så er der blevet lavet 300 af hende der, det er en, der hedder Bill Greening, som der er designer for Barbie.
Ja, som har lavet den her?
Ja.
Som der er 300 af. Hvordan fik du fat i den?
Den købte jeg online.
Den købte
eBay.
På eBay?
Ja.
Ja, og den var heller ikke billig?
Nej.
Nej. Vi behøver slet ikke at snakke penge, vi er klar over. Det er mange, og for dem, der ikke ved det, det er mange, mange tusind kroner, de her dukker koster.
Det er flere tusind kroner, ja.
Ja. Men igen, det er en investering i noget, som kun stiger i værdi, ligesom dem, der har collector, Lego og sådan nogle ting. Hvis du har det her, eller, jeg ærger mig lidt, min morfar, han havde faktisk Anders Andbladene fra nummer 1 af.
Ja, det er vildt. Det og kan det, være mange penge værd, tænker
og jeg. Det er de nok i dag, men du ved, vi læste dem jo bare, og så gik de i stykker, og ja, de er blevet spredt fra alle vinde i dag, og, hvilket er sådan lidt nederen. Mm. Og sådan noget tænker du ikke over, når du står med det første, at det er noget, der kan blive, jeg må hellere gemme det, for det kan blive mange penge værd.
Nej,
så vil man have huset fyldt med alt muligt.
Ja.
Skrammel jo. Men det er helt vildt. Den er meget, meget flot. Vi husker lige at tage billede af den.
Ja.
Og det sidste, jeg rigtig gerne vil høre fra dig, Lasse, hvor finder du glæde? For der må være dage, hvor du står ud af sengen, og du ikke bare lige er juhu happy. Mm. Så hvad gør du for at få sådan noget boost og noget glæde ind i dit liv?
Jamen det er faktisk, og det kan godt lyde sådan lidt klichéagtigt, men jeg prøver virkelig meget på det der med at finde glæde i små ting også. Fordi altså jeg har jo nok haft lidt den der tendens til at tænke, der skal ske et eller andet fuldstændig vildt og voldsomt, før det sådan er fedt, og før jeg sådan er rigtig glad, som at tage ud og rejse, eller tage til et andet land, eller opleve et eller andet. Men altså nogle gange, så skal man jo også huske de der små hverdagsting, som man måske mange gange tager for givet, som bare sådan rent sengetøj, og gå en tur, eller kæle for en kat eller en hund, hvis man kan lide det. Lave noget god mad, forkæle sig selv med en god creme, eller sådan. De der små ting kan faktisk godt gøre mig glad, hvis jeg husker det og sætter pris på det. Det er sådan meget noget, jeg selv synes, at jeg er blevet ret god til det der med at minde mig selv på små ting, som der jo også betyder helt vildt meget. Og der findes jo folk, der nærmest altså, bor i et skur,
ja,
som der ikke rigtig har noget sådan.
Ja.
Og altså, jeg synes, det skal man huske, det der med også at sætte pris på, hvor godt man egentlig har det.
Ja.
Og ellers så også at danse for en spejlet til Britney Spears.
Til Britney Spears, ja. så skal
og
der...
Ja. Stå sådan og forestille sig, at man er en popstjerne med et stort publikum.
Hvad for en sang er din yndlings?
The Circus.
Circus, ja. Så hvis vi kunne slutte den her podcast af med at give folk Circus, som de kunne danse rundt til, så ville det være fedt.
Så ville de blive glade, tror jeg.
Så ville de blive glade. Det giver vi dem, Lasse.
Ja,
tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte. There's only two types of people in the world. The ones that entertain and the ones that observe. Well, baby, I put on a show kind of girl. Don't like the backseat, gotta be first. I'm like the ringleader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot. When I put on a show, feel the adrenaline moving through my veins. Spotlight on me and I'm ready to break. I'm like a performer, the dance floor is my stage. Better be ready, hope that you feel. You can prepare. I run a tight ship, so beautiful.